قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
Diga, Muhammad, não digo que tenho em meu poder os tesouros de Alá, nem que conheço o oculto, nem digo a vocês que sou um anjo. Não sigo senão o que foi revelado a mim. Pergunte, acaso se equivalem o cego e quem vê? Não raciocinam?